Salvete omnes, nunc auscultatis discite mecum, acroama ab aprile albuquerquensi loricina musa undecima emanatu, ut vobis suaviter sit, amici. Tandem aliquando, post hoc menses, cupia edere tertiam emissionem apud discite mecum. Vos rogo, genubus flectis, manibus inter se junctis, labio inferiore tremolante, lacrimuncula ab oculo carente, ipsagamente atque flente, ud mihi detis veniam, propter moram excessivam edendi hanc tertiam emissionem, quam profero in lucem, postquam quartam emissionem. Non est sine ratione, quod tantum tardeo in acroamatibus edendis. Prius, quia mihi est filius, solo modo 4 annos natus, qui postulat tempus. Multum tempus, plusquam habeo. Confitior me haberre fere nihil ante oculos praeter illum. Ille vocator Leo, volui dare illi nomen Latinum, ergo dedi nomina Leo Raphael. Postea, soror mea, rogavit me, cur dedisti illi nomina Ninjarum Testudinum? Yes, Ninja Turtles. Tamen mihi videntur nomina per pulcherrima, et volui nomina antiquiora ponere, quae non sunt tam difficile pronunciare ab hominibus ubique in mundo. Quiesum solo cum illo sine ullo adiuvio, ferenumquam est mihi otium. Quamquam delectat leunculum industriosum, ludere raidis parvulis illis hot wheels, ides rotae callidae, legere libros, et respicere programata in YouTube, semper vult omnia mecum facere. Quomodo possim negare hoc? Ludo cum illo, respicio pelliculas, et sic consumator otium meo. Eligo solo modo programata in aliis linguis, ut studiat gallicae, hispanicae, et nunc lusitanicae linguae. Loquor cum illo etiam hispanicae et gallicae, et mirum est. Institui hoc consilium ab hinc 2 annos, ille respexit unam horam in die gallicas pelliculas, et iam post unum annum potui gallicae balbutire, tamquam esset anglica lingua. Ut experimentum facerem, misit leonem unum horam ad pelliculam lusitanicam videndam. Et post unum horam, rogavit me aliquid lusitanicae, tamquam parvulus Brasilianus. Nunc an aliam remuertor. Dei aestate mea. Quid dei aestate mea? Rusticati sumus in Hispania, quia alia pars familiae leonis in Hispania vivit, in regione Baetica, procul urbem Malacitanum. Regio Baetica est in parte meridionale, vulgo vocator Andalusia. Pro dolor non sum locuta Latine cum amicis illic, ut mihi fuit in votis, quia responsum nullum mihi dederunt. Hoc sane intellego, quia Hispania estivo tempore sunt valde feriati, et sunt plurima facienda in loco tam splendido. Et neque potui frequentare conventum caelum, sed certissima sum quod futuro tempore hoc fiet, mihi est in votis. Locus est pulcher, quamquam calores non numquam sunt nimis. Domus est infra campum olivarum et citrorum, et natabimus quotidie, et iam potest Leo optime natare, tamquam parvula lutra. Decrevi me non tulisse instrumenta mea musicalia trans oceanum, quia nimis espondus illorum. Ergo emi non nullas tibias, illae ab aetate renascentia, quibus pueri in scolis canere solent. Quandoquidem pondus illarum est minime, potui facile ferre illas mecum ubique per colles et campos, leone mecum ludente. Quaedam amica rogavit me utrumque potuissem canere alia instrumenta, ventorum, ut ingrederer in grege musicalem ilius oppidi. O, tantum excitavit anima meam, precipue, quod illa dixit municipalem gregem haberre tibias modernas, clarinetas, et mendaciter dixi me olim cecinisi tibia in liceo. Ergo habui unam hebdomadam ut discrem canere tibia illa, et id fece, mediocriter sane, sed etiam triumphaliter meis in oculis. Siam scitis canere non nullis instrumentis, discere novis canere, non est discere singula instrumenta ab incipio, sed convertere omniae quae iam scitis in aliam formam, tamquam transferre sapientiam in alium locum. Non est me sententia, non est restificilis. Ergo complevi somnium, quod semper mihi fuit ab tenere aetate, ides ambulari in processione canens instrumento. Semper in orchestra fui, dum parvula esem canens instrumento viola. Non mihi multum placuit, nunc mihi est id quod vocator a violin, violinus, nescio. Ah, bene. Cum redissem domum emit alias tibias, et nunc ipsum parvulam venit in tabularium. Mihi sunt septem renascimentales et tres modernas, quae Anglicae vocantur flute, piccolo et clarinet. Nescio quomo vocantur Latinae ignoscatis, aut etiam positis mei facere certiorem de hacere sicuis scit, quomodo dicuntur. Etiam mihi est saxophonum atque tuba corneta, nescio, haec instrumenta multum constant, sed in veni consilium optimum. Quo possim plurima instrumenta emere sine solvere magnum pretium. Apud situm in rete eme bonam voluntatem ides shop goodwill. Instrumenta musicalia vilissime pretio venduntur. Id quod facio est emere plurima instrumenta, deinde vendo illa maiore pretio, Paulo maiore, postquam exporgo illa atque omnes reparationes facio, quae sunt necessariae ad producendo sonos optimos. Hocomodo etiam disco de constructione atque mechanismo singulorum instrumentorum, et valde mihi placet hoc facere. Ergo fuit plus minusve aestas musicalis. Etiam magister Kraft, amicus noster Iulus, rogavit me si potuissem non nulla carmina lorica mitre illi, sed lore mihi defuit illo tempore. Ergo composui unum canticum utens clavicordio cum voce harpae, ed expectavi ut domum essem, ut non nulla alia carmina, canerem sine voce. Gavisse sum multum videre musicam meam haberre novam vitam atque sententiam. Iam delectabat me respicere pelliculas Iulii, quarum nota sum ab hinc 3 aut 4 annos nifalor, et nunc sunt plus mihi cordi, quia novi Iulum in persona, una cum Scorpio Martiano, illo, ab hinc non nullos menses, etiam quia dedi portiunculam animae meae, illis pelliculis etiam si breviter. Sed aportet plus laudare Iulum propter omnia quae fecit. Sunt innovationes optimae mundo latinitatis, quae mihi virentur suscitare linguam latinam ferre mortuam. Nos omnes gavisi sumus respicere seriem pellicularum de Odusseia Iulii, et si nondum respexistis illas, facite ut illas respiciatis mox. Bene, cupio loqui pallum de mundere meo apud universitatem, apotius apud collegium communitatis, iam laboro illic unum annum, adiuvum ferro discipulis qui patiuntur infirmitatibus, illi sunt claudi, caeci, surdi, praeter alios, notatrix ac scriba sum, ides scriba omnia quae ipsi non possunt scribere propter infirmitates, quarum non nullae sunt graviores. Etiam instruo instrumenta eorum in laboratoris, aut lego examina illis, aut scribo responsa quae mihi dictant. Frequento plurima scholas in die, et disco novas res dum laboro. Etiam si scholae sunt in gradibus inferioribus, sunt mihi res novae discenda semper. Calculus, studia mexicana, ides Chicana studies, bioethica et literatura gotica. Etiam placet mihi discernere cur sunt magistri qui optime possunt tradere res, et alii qui non possunt idem facere. pessime faciunt. Optimi magistri mihi videntur illi, qui minus locuntur, et saepe rogant discipulos, ut ipsi cogitent, ac respondeant. In scholis eorum, sunt varietates exercitiorum, ubi discipuli possunt meditare modo activo de lectionibus. Notavi magistros mathematicos loqui, atque loqui, usque ad nauseam. Sed una magistra habet scholam diversam. Discipuli participant quotidie, locuuntur, et problemata innodant coram omnibus. Si errant, alii discipuli auxilium illis praebere possunt. Alis in locis discipula in aula mathematica solent aut dormire, aut respicere teleponos, quamquam mortui essent, sed in ilius schola sunt tam vivaces atque cupidi ad discendum. Hoc semestre Lusitanicae linguae studio, et valde delectat me. Quotidie audio acroamata Brasiliana, ut exerceam aures meas, et ut novas res discam. Commentavi hoc ad quendam amicum meum, et de novo amore meo tibiarum. Et illi optimum consilium mihi dedit ut incipio audire musicam Brasilianam, quae vulgo vocatur chorro. Haec musica est popularis, et quasi videtur esse responsum ab musica aristocratica europeana. Melodiae sunt locupletiores et rhythmi praestant propter influentiam ab Afris ile in regione, illo tempore. Grex constat ab tibia, duabus guitarris, mandolina et tumpano. Plus audio musicam ab America meridionale, plusquam sperno musicam Americanam septentrionalem populare. Alius modus mirificus canendi venit ab terra columbiana. Est musica cumbia, quae est iam sparsa ubique in mundo latinoamericano. Audivi acroama Brasiliana de carminibus cumbiis, et incepi auscultare cumbias quotidie. Deindi notavi aliquid, rhythmi eorum sunt nonumquam feri identicum dactylo hexametro latino. Aliquo modo credo nos posse melius intelligere carmina latina, auscultantes etiam carmina cumbiana, cuius rhythmus principales est dant 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 dant. Sic est. Ut certior firem de hac rei, incepe canere versiculos ab Iliade, cum melodis cumbianis, karaokeanis, quas in YouTube inveni. Sic est. Possimus etiam canere dactylum hexametrum cum his rhythmis ac melodis alt saltem recitare illum ad modos cumbianos animi causa. Quamquam puto melodias nimis feliciores ad canendum hoc carmen, exemplum huius exercitii nunc illustrabo vobis.
Italiam fato propugus la vinia quae veni. Litor multi veletteris iam tactus et alto. Vi superum saevae memorem unonis obira. Multo cuquet bello passus dum conderet orbem. Inferret quae deos latio genus undi latinum. Albani quae patres at qualtae moenia Romae. Musa mihi causas memora quo numine laeso.
Bene, nolite quaeso putare me ue sanire. Fortasse scalae et harmonia laetior non decent hoc carmine, sed rhythmus est optimus, atque placent tubae canentes post nonnullos versos. Bene, summat indico, veri auctoris ilius cumbiae non sunt columbiani, sed antiqui Graeci atque Romani. Nescio si extent cumbiae lugubriores. Bene, iam ne sufficit, nonne amici? Bene ambulate, et vobis omnibus, ex opto, bonam noctem.